Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shëbaja kritikon Serbin për synimin që t'i gjykoj krimet në Kosovë. Në munges të biokimistëve në spitale rajonale, analizat i lexojnë infermierët. Si pas Komisionit Evropian, korupcioni në Shqipëri mbetet problem serios. Dërgimi i trupave koreano-veriore në Rusi për shkallëzim i rrezikshëm, thot sekretari amerikan i mbrojtjes. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se pajtohet me Bashkimin Evropian se Serbia ka shkelur detyrimet nga dialogu i Brukselit, duke miratuar projekt ligjin për juridiksion gjyqësor në Kosovë dhe duke shpallur Kosovën zonë të mbrojtjes së veçantë sociale. Ne përsërisim mbështetjen e qeverisë amerikane për integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës në gjithë territorin e saj, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radio Evropa e Lirë. Washingtoni tha se dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbis, që ndërmjetësohet nga BE-a, ka zhvilluar zgjidhje praktike që promovojnë të drejtat e qytetarëve të Kosovës, përfshirë serbët që jetojnë në veri të vendit. Kjo duhet të zbatohet, ne u bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbis që të zbatojnë pa vonesa zotimet që kanë bërë në marrëveshjen e vitit 2023 për rrugën drejt normalizimit të raporteve, përfshirë themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Brukseli dhe Prishtina e kritikuan synimin e Beogradit për të vendosur juridiksion gjyqësor në Kosovë. Qeveria e Serbisë tha se do ta bëjë këtë pasi sipas saj për serbët në Kosovë nuk ka siguri juridike. Ekspertë të fushës së drejtësisë në Serbi e shohin këtë si veprim të Beogradit zyrtar për konsum të brendshëm politik, ndërkaq në Kosovë e shohin si të pamundur zbatimin e ligjit të Serbisë në territorin që ajo nuk e kontrollon. Raportin e gazetarës son Sandra Cvetković e ka përgatitur për transmetim Bekim Bisli.
Ligji që qeveria e Serbisë ja propozoi kuvendit serb për miratimin 28 tetor, parashet gjykime për të gjitha krimet e parapara me kodin penal të këtij vendi, të cilat janë kryer pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008. Ky ligj u tha se do të zbatohet edhe për procedurat penale të nisura para miratimit të tij. Qeveria e Serbisë tha se do ta bëjë këtë pasi sipas saj për serbët në Kosovë nuk ka siguri juridike. Ajo nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si mund të vendosë juridiksion mbi një territor ku nuk ka autoritet. Bashkimi Evropian tha se qeveria e Serbisë me miratimin e këtij projekt ligji e ka shkelur marrëveshjen e Brukselit. Bashkimi Evropian tha se qeveria e Serbisë me miratimin e këtij projekt ligji e ka shkelur marrëveshjen e Brukselit dhe e ftoi Beogradin zyrtar që ta rishqyrtoi miratimin e paralajmëruar të tij. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Nabila Mastrali tha se obligimet e Serbisë dhe të Kosovës në lidhje me juridiksionin e autoriteteve gjyqësore kanë qenë të qarta që nga nënshkrimi marrëveshjes së parë të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në vitin 2013. Qeveria e Serbisë po ashtu miratoi edhe projekt ligjin për shpalljen e Kosovës zonë e mbrojtjes së veçantë sociale. Bashkimi Evropian konsideron se dhe ky propozim nuk është në përputhje me marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha se ligjet janë në reagim ndaj, siç u shpreh, shtypjes së popullit serb nga regjimi në Prishtinë dhe mungesës së veprimeve të dukshme nga misioni për sundimin e ligjit EULEX të Bashkimit Evropian. Duke i u përgjigjur vlerësimeve të Bashkimit Evropian për shkelje në marrëveshje së Brukselit, Petković tha se ligjet e miratuara nga Serbia si forme mbështetjes për popullin serb në Kosovë nuk kanë të bëjnë fare me obligimet nga dialogu. Qeveria e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për vendimin e qeverisë së Serbisë për juridiksion gjyqësor në Kosovë, por zëvendës kryeministri Besnik Bislimi shkroi në rrjetin X se Serbia vazhdon të pengojë procesin pjesën e dialogut, si dhe vazhdon të shkel marrëveshjet, integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës. Gjyqtari në pension në Kosovë, Miroslav Ivanović, thot për Radio Evropa e Lirë se formimi eventual i këtyre organeve gjyqësore do të ndikonte vetëm në situatën ditore politike, pasi që Serbia nuk mund të ushtrojë sovranitetin e organeve të saj shtetërore në territorin e Kosovës. Ai nuk e përjashton mundësinë që ky ligj të jetë propozuar për të arritur ndonjë qëllim politik dhe pastaj të tërhiqet. Ai e sheh zbatimin e retroaktiv të ligjit të propozuar si mangësi të tij.
I nije mi jasno kako će neko sada bilo šta što se ranije događalo između ostalog.
Nuk e kam të qartë se si dikush do të marrë përsipër diçka që ka ndodhur më parë. Ju keni një rast aktiv të sulmit në Banjskë dhe të vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Si do ta marrë dikush rastin me rregulloren që po miratohet? Thot Ivanović. Vllai i tij Oliver Ivanović u vra në fillim të vitit 2018 para objektit të partisë së tij në Mitrovicën e Veriut, në veri të Kosovës. Ministrja serbe e drejtësisë nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse ligji i ri do të zbatojë edhe për rastin e Oliver Ivanovićit dhe për rastin e Banjskës, ku një grup i armatosur serbësh sulmoi shtatorin e kaluar policinë e Kosovës dhe vrau një polic. Autoritetet e Kosovës kërkojnë nga Beogradi ekstradimin e Milan Radojčićit, i cili e mori përgjegjësinë për atë sulm. As prokuroria e lartë publike në Beograd nuk dha përgjigje lidhur me këto pyetje të Radios Evropa e Lirë. Ish-kryetarja e Gjykatës Supreme të Serbisë, Vida Petrović Shkero, thot për Radio Evropa e Lirë se sipas legjislacionit aktual në Serbi, gjykata në territorin ku ka ndodhur krimi është kompetente për procedurën penale.
Liči na jednu populističku meru da se pokaže kako mi vodimo računa o Srbima koji žive tamo.
Mua më duket si një mas populiste për të treguar se si kujdesimi për serbët që jetojnë në Kosovë, thot ajo. Gjykatësit dhe prokurorët që kanë punuar në sistemin gjyqësor serb në Kosovë janë integruar në sistemin gjyqësor të Kosovës në vitin 2017 në përputhje me marrëveshjen e Brukselit për gjyqësorin. Miroslav Ivanović ishte një nga rreth 40 gjyqtarët që u integruan në sistemin gjyqësor të Kosovës.
Ostaje nedorečeno kako će i šta će to odeljenje u tužilaštvu raditi.
Mbetet e papërcaktuar se si dhe çfarë do të bëjë departamenti. Mund të kryej disa hetime paraprake. Në parimin lind pyetja nëse dhe kjo është në rregull, por në praktik është e mundur. Për të kësaj, dyshoj se mund të ketë diçka tjetër, thot Ivanović. Nga Instituti Joqeveritar i Kosovës për Drejtësi, than për Radio Evropa e Lirë se çasja e re e Beogradit ngjan me krijimin e strukturave të reja paralele me bazë në Beograd. E atmiftara nga ky institut ka thënë se zbatimi i atij ligji edhe nëse miratohet, do të jetë praktikisht i pamundur për shkak se Serbia nuk ka kontroll mbi territorin e Kosovës për më shumë se 25 vjet. Megjithatë, sipas tij, kjo çasje e re e Serbisë mund të shfrytëzohet për përdorim të brendshëm dhe si një perceptim i rrem se Serbia ende mund të ketë çfarë do lloj autoriteti ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deklarimet rreth themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë morën sërish vëmendje të konsiderueshme këtë javë, pavarësisht se për të është diskutuar qindra herë që 11 vjet. Çka u bë shkas këtë herë e kuptojmë në materialin e Krenarës Cubollit.
Çështja e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë është ndër temat e pakta për cilën flitet gati çdo javë dhe që secilën herë bëhet lajm. Të gjithë kanë qëndrime për të dhe e komentojnë. Për të janë arritur marrëveshje e janë përpiluar propozime, por zgjidhja përfundimtare nuk është arritur kur. Asociacioni u riaktualizua më 29 tetor kur shefi i ekzekutivit kosovar Albin Kurti tha para mediave se si kryeministër i një republike demokratike nuk mund të formojë Asociacionin të Komunave.
Komunat asociohen me njëra tjetrën, koordinohen, bashkëpunojnë e kështu me radhë. Ju gjithë e dini se ne tashmë kemi një asociacion të komunave të Kosovës. Nëse dikush e dëshiron edhe një asociacion tjetër, atëherë kjo do të vijë nga komuna. Nëse kryeministri do të themelonte një asociacion të komunave, kjo do të ishte një imponim ndaj komunave.
Pavarësisht se Kurti bëri këto deklarata, ai është përfshirë në të kaluara në diskutimet për themelimin e asociacionit. Sipas njohësit të çështjeve politike Agon Maliqi, Kurti si kryeministër nuk mund të ikë kësaj përgjegjësie. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë në disa përgjigje me shkrim se konsideron se në këtë rast nuk bëhet fjalë për një asociacion sikurse ai ekzistuesi si komunave, por për një trup të modelit të ri dhe me kompetenca shtesë që duhet të shtohet rendit juridik e që për rrjedhoi kërkon rregullim dhe përfshirje të gjitha niveleve ekzistuese të pushtetit. Ndërka Shtobi Vogël nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel i Gazeta Radios Evropa e Lirë se deklarata e kryeministrit të Kosovës është pasinqert. Sipas tij, i ka takuar gjithmonë Prishtinës si krijoi kushtet për formimin e asociacionit, por gjithmonë sipas një konteksti të caktuar. Kosova vazhdon të jetë nën masat të Bashkimit Evropian, derisa Serbia nuk është përballur me asnjë pasojë për Banskën apo për refuzim të marrëveshjes së Ohrit. Pse atëherë Kurti do ta ndryshonte politikën e tij në këtë situatë? Nuk ekziston ndonjë përfitim zgjedhor apo diplomatik për të, nëse pranon të formojë asociacionin, ka thënë Vogël në disa përgjigje me shkrim. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për formimin e asociacionit 2013 dhe një tjetër marrëveshje për pranimet më 2015. Por qeveria e Kosovës refuzon të formojë si shtot asociacion etnik, derisa Serbia insiston në zbatim të marrëveshjes. Më 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës ka vlerësuar se marrëveshja për parimet nuk është në përputhje me kushtetutën në 23 pika të saj, ndonsa ato mund të harmonizohen. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian insistojnë vazhdimisht që Kosova ta dërgojë në gjykatën kushtetuese një draft statut për asociacionin, të cilin e prezantoi i perëndimi në tetor të vitit të kaluar. E pyetur për të komentuar deklaratën e Kurtit, zëdhënësja e Bashkimit Evropian Nabila Masrali i dha Radios Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit është obligim ligjor për Kosovën sipas të drejtës ndërkombëtare. Sipas saj, fakti që marrëveshjet për asociacionin janë arritur në kuadër të dialogut nuk kupton që secili propozim duhet të diskutohet me Serbin dhe ndërmjetësuesin e BE-s. Edhe në raportin e progresit të BE-s për Kosovën, mungesa e hapave drejt themelimit të asociacionit është përmendur si pengesë në procesin e normalizimit mes vendeve fqinje. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente edhe nga Washingtoni, por nuk mori përgjigje. E përgjigje nuk theu as qeveria e Kosovës pas kërkesës për sqaruar më tepër qëndrimin e Kurtit. Në deklarimin para gazetarëve, Kurti ka insistuar në nënshkrimin e marrëveshjes bazë, referencë për një marrëveshje për normalizim marrëdhënies të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më 2023. Në një pikë të saj, ajo parashet që komunitetit serb në Kosovë t'i ofrohet një nivel i caktuar i vetmenaxhimit. Agon Maliqi beson se pa e dërguar Kosova draft statusin për asociacionin në gjukatën kushtetuese, vështirë se mund t'i shoh përfitimet e para para nga marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kërkuar garanci të sigurisë nëse ndërkombëtarët insistojnë në formim të asociacionit, edhe pas tërheqjes së Serbisë nga marrëveshja BAS. I dërguari evropian për dialogun Miroslav Lajça ka deklaruar se Serbia e ka tërhequr letrën e nisur nga ish-kryeministja Ana Brnabić, me cilën kishte dalë kundër marrëveshjes BAS. Vetë Serbia nuk është deklaruar publikisht. Kosova do të mbajë zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 9 shkurt të vitit të ardhshëm. Jo pa kush i ka parë deklaratat e bëra së fundmi për asociacionin si zvarritje të temës deri pas zgjedhjeve. Agon Maliqi në mesin e tyre. Ai ka thënë se deklaratat e kryeministrit ishte thjesht manovra e të përkohshme për heqje të presionit para zgjedhjeve. Topi Vogël ndërkaq paralajmëroi për presion të shtuar ndaj qeverisë së radhës. Sipas tij, nëse Kurti fiton zgjedhjet, nuk do të mundet pafundësisht të paraqesë arsye të reja pse nuk mund formohet asociacioni. Ai tha se më e rrugës do të ishte nëse Kurti do t'u asharonte komuniteteve, pse në situatën aktuale disa marrëveshje të dialogut kanë mbetur pezull dhe që njëkohësisht Kosova t'u bëjë të qartë partnerëve që edhe Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për veprimet e veta. Ai ka thënë se i gjithë procesi duhet të zhbllokohet dhe jo vetëm ngërçi për asociacionin. Duke parë situatën aktuale, Vogël vlersoi se zor që mund të merret dikush me asociacionin më një herë pas zgjedhjeve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Pas publikimit të raportit të progresit për vitin 2024 për Kosovën, ka reaguar Flutura Kusari, këshilltare lartë juridike e Qendrës Evropiane për Lirin e Shtypit dhe Medias. Duke u fokusuar në fushën e lirisë së shprehjes, Kusari e ka cilësuar raportin si tejet kritik. Për më shumë flasim me të. Zonja Kusari, si që thash, ju keni reaguar me njëherë pas publikimit të raportit. Cila është pjesa më shqetësuese si pas jush?
Po, atëherë, ky raport është një prej raporteve më kritike dhe pjesa që e bën raportet kritik është pjesa ku përmenden e perceptimi për përpjekje të qeverisë për të ushtruar kontroll në media. Normalisht, aty bëhet fjallë për perceptim dhe qeveria, kur dëshiron të arsytohet, thotë por është vetëm një perceptim. Ajo që mu më shqetëson është fakti që është krijuar ky perceptim. Pra, perceptimi del edhe raportohet nga Komisioni Evropian, kur ka një lloj baze faktike. Kjo është pjesa më shqetësuese, ndërsa gjitha pjesa tjera janë kritika të cilat janë shfaqur edhe në raportet e mëhershme, mirë po që pritjet e mia, e besoj edhe shumë njerëz të tjerë, kanë qenë që ose do të evitohen, ose do të ketë një lloj e përmirësimi, jo vetëm që nuk ka ndodhur kjo, po kemi raste të tjera ku ka edhe, do të thoja, ndonse Komisioni nuk e përdor fjalën regres, e kemi rastin me ligjin e Komisionit e pavarur për media, në të cilin Komisioni thotë që janë shpërfillur standardet dhe rekomandimet e Komisionit. Qëto e në arsye kryesore pse mendoj që është kritikë dhe shqetësues për neve pjesa për lirinë e shprehjes.
Ku mendoni se është bazu Komisioni Evropian kur flet për perceptimin? Në çfarë raste specifike ju vazhdimisht monitoroni sidomos transmetuesin publik, por edhe reagimet e institucioneve ndaj raportimeve të medjave lokale? Si kanë ardhur në këtë përfundim?
Po, në njërën anë, sa i përket metodologjisë Komisionit Evropian, besoj që është i qartë, ndoshta për publikun më të gjërë, e që ka bën Komisioni Evropian, zyra në Kosovë, gjatë vitit i përcjellin të gjitha zhvillime, duke qenë vetë fizikisht prezent në shumë institucione, duke biseduar me shoqëri civile, me media, duke i lexuar raportet, dhe ata gjitha këto informacione i mbledhin, i verifikojnë dhe pastaj i reflektojnë. Ndërsa ajo që unë besoj e ka shty komisionin me artë të përfundimi që ka përpjekje për të ushtu kontrolën e media, janë tri indikator të cilat besoj kontribuojnë në këtë vërtësim. E para ka të bëj me kornizën ligjore, ne gjithmonë jemi krenu për kornizën ligjore të mirë në bajtim me standardet tërkombëtare e tjera, mirë po e pam të ligji për Komisionin e Pavarur për Media, ligji ma i rëndësishëm dhe të ligjet e vetme, që vetë vendosja është marë në mandatin e saj, e pam që fokusi kryesor i partis ka qenë në ushtrimin e kontrolit ndaj antarëve të komisionit. Pra e ka bu pavarësi në tyra aq të cenueshme me këtë ligj, sa ata i bie që në të ardhmen, nëse ligji hyn në fuqi, antarët e komisionit do të jenë të cenueshëm dhe shumë vështirë do ta kenë të jenë të pavarur, sepse mund të shkarkohen. Pra korniza ligjore është një prej arsyeve, arsyeja e dytë është edhe korniza institucionale. Ne kemi institucione të pavarura si Radio Televizioni i Kosovës, i cili tashmë është në kontroll faktik të lëvizjes së ndosje përmes njerëzve dhe veglave të tyre aty, që ka nënkupton vendimet menagjeriale dhe vendimet e bordit. Unë nuk i shoh si vendime të pavarura, po vendime të ndikuara politikisht, dhe normalisht kjo ndikon në këtë fjalin kontrol e përpjekje për të ushtruar kontrol në media, dhe treta ka të bëjë me sjelljet e njerëzve në pushtet. Na që ka kemi pa, jo vetëm vitin e fundit, kur i patëm mbi 70 sulme ndaj gazetarve, gjysa prej tyre në veri normalisht, që ka kemi po në 3-4 vitet e fundit, është sulme të vazhdushme të pushtetit kundër medjave, duke i denigruar, duke i fyer, duke u munduar ti përceptoj si shpifës e tjera, dhe kjo kur shqiet në tërsi për kthejes si përpjekje për të ushtruar një farloj kontroli qeveritar ose nga ona e pushtetit në tërsi.
Çfarë keni parë pozitive në raport në këtë fushë?
Përveç se kam po aspekte pozitive, unë jam prej aty me njerëzve që normalisht që kam shpresën dhe gjithmonë shpresoj edhe kam qeve besu që ende ka kohë më përmirësu. Lavdat për Kosovën është normalisht pluralizmi medjave. Sot në Kosovë ti mundesh më informu. Ka mediat mjaftueshme që qytetarën e Kosovës në fund të ditës e informojnë me aq çfarë po ndodh. Mund të flasim për kualitetin e informacionit, po ka pluralizëm të medjave. Pra na nuk kemi një shtet, tazojmë si Bulgaria, ku shumica e medjave janë në duart e oligarkëve e tjera. Që kjo është pozitive? Pozitive është pashtu edhe fillimi i funksionimit të Komisionit të Pavarur për Media. Unë nuk mbaj mend që KPM-ja është lavdruar ndonjëherë nga ana e raportit të nga ana e komisionit. Ajo që kanë diku, besoj unë, është sidomos performanca jashtëzakonshme e kryetarit të komisionit, do të jeton me Mehmeti, i cili, ndosë u zgjedh nga kjo legislatur, ka qenë pa pranë shkarkimit, vetëm për shkak sa e ka marrë vendimet të pavarura. E pra, aty ku këta kanë zgjedhur njerëz, po pastaj nuk ju kanë konvenu vendimet të tyre, e mundu me i hek, aty ka pasë sukses. Dhe mendoj që fakti që i kemi disa ndryshime sa i përket sigurisë gazetarëve është diçka pozitive. Mirë, po kjo fund-fundit nuk do të më harru që asnjë rekomandim i vitit të kaluar nuk është marrë parasysh. Që nëse qeveria e merë seriosisht, nëse zoti Bisnimi me të vërtet e ka pos, e beskën që ato që e tha dje që do t'i mori parasysh rekomandime, ajo që presone është që vitin e ashëm të fillojnë të zbatojnë rekomandimet dhe besëm, si njose e fushës, po të thonë që këto janë rekomandime letësisht të zbatushme. Pra nuk është të e lykë Komisioni Europian të pamundur nga ne. Vëtëm duhet vullnet politet.
Ishim me Flutur Akusarin, këshilltare e lartë juridike e Qendrës Evropiane për lirin e shtypit dhe medias.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në të paktën dy spitale rajonale të Kosovës, spitalin e Ferizajt dhe atë të Vushtrisë, mungesa e biokimistëve po vazhdon për më shumë se 3 vjet. Laboratorët e këtyre spitaleve funksionojnë pa biokimist dhe analizat interpretohen kryesisht nga laborantët ose krye infermierët. Shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës, i cili mbikëqyr spitalet rajonale, thot se ka shpallur disa konkurse për specialistë të biokimisë, por se interesimi i tyre mbetet i ulët. Arton Konushevci sjell raport.
Në sistemin shëndetësor të Kosovës vazhdon një krizë e cila kërcënon cilësinë e kujdesit që ofrohet për pacientët. Spitali i përgjithshëm në Vushtri dhe ai në Ferizaj ka rreth 3 vjet që funksionojnë pa biokimist. Përpasoj analizat laboratorike të cilat janë kritike për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, lexohen nga stafi i infermierëve dhe teknikëve, gjë që ngrejë shqetësime për saktësinë dhe besueshmërinë e tyre. Shërbimi spitalor, klinik dhe universitari i Kosovës, i cili mbikëqyr spitalet rajonale, thotë se ka shpallur disa konkurse për specialistë biokimisë, por se interesimi i tyre mbetet i ulët. Institucionet publike shëndetësore në Kosovë nuk kalojnë nëpër ndonjë procedurë licencimi kur themelohen, ato sigurohet se i plotësojnë kriteret me stav dhe pajisje për të funksionuar si të tilla. Në Vushtre, drejtoresha spitalit e përgjithshëm Shefkie Shatri thotë se mungesa e biokimistëve e vështirëson marrëvajtjen e punës.
Unë po e them që deri në vitin 22 kem pas dy
biokimist. Po,
sot në pamësi i kontrollon shefi kryesor i laboratorit, po që është infirmier me përvojë 20 vjeçare. Nuk jam e thirrur për tregur apo të drejtë, po më shumë keq. Unë më i vesh me thonë që unë buj për biokimistin sepse se kam, dhe këmë bo kërkesa këmë të i një hejle.
Thot Shatri për Radio Evropa e Lirë. Ajo tregon se viteve të fundit janë shpallur disa konkurse për pozitën e biokimistit, por se nuk ka pasur të interesuar. Ata po joshën më shumë nga sistemi privat si pas saj. Në spitalin që othejt Shatri, në Vushtri, komun me rreth 61.000 banor, bëhen më shumë se 100 analiza brenda ditës. Kushtet e punës në laborator, kryesisht si pas stafit, janë të mira dhe aparatura është të re. Situatë pothuajse identike është edhe në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt, komun me rreth 105.000 banor. Për më shumë se 3 vjet, ky spital funksionon pa biokimist. Deri në vitin 2020-2021, spitali është pa biokimist, thot për Radio Evropa e Lirë, ushtruesit e tyre se drejtorit të përgjithshëm të spitalit, Fikret Arifi. Ai tregon se ka autorizuar një mjek internist reumatolog i cili monitoron punën e laborator, por se sërish, por punën kryesore rreth analizave e bëjnë laborantët. Sipas statistikave të spitalit, shërbime për analiza aty kërkojnë mbi 1000 pacient në muaj.
Fizikisht prezencë biokimist nuk ka. Para njave, kanal rekrutrimo. Kontrollimi se në tonë një profil që na kur na shuk kërkes, u kena se sa ato sa që na pas mungesë biokimist klinik edhe OR. Amo mëngjes pyta ti zyrën personelit, një ka punu, tash është proces të lindjes.
Në spitalin e përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut punon vetëm një biokimist e jashtë orarit të saj të punës analizat lexohen nga stafi ndihmues. Drejtori mjekësor Gzim Berisha thot se spitali ka nevojë për më shumë biokimist pasi aty kryhen mbi 200 analiza në ditë. Në konkursin e fundit kemi kërkuar edhe një biokimist shtesë, por nuk ka aplikuar askush sot për Radio Evropa e Lirë AI.
Në tashmë të sigurojë nevojë të spitalit me biokimist. Më shumë ne pas problem ditët kur është pushim se pushimin e turës, në pushimin mësorë. Si do qëfë na, ka si në konkurs në fundet e kanë lujnë për dhe një biokimes shtejës për nevojë spitalit, por nuk ka aplikuar për
Profesionistët shëndetësorë thonë se puna e biokimistëve është thelbësore për trajtimin mjekësor si dhe për përmirësimin e metodave të diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve. Profesoresha Valdeti Topçiu Shtufa, specialiste e biokimistë, thotë për Radio Evropa e Lirë se jo vetëm laborantët në spital, por edhe ata në shtëpi të shëndetit duhet të kenë së paku një biokimist të specializuar i cili bën valide analizat e bëra.
Nuk mundemi as me pas mendim ndryshe. Se secili institucion ku kryen analizat laboratorike shtëpitë shëndetit duan me pas mjekun specialist ose edhe profil tjetër se aty kanë specializime të tjera, në specialistin e biokimisë.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se çdo spital i përzitshëm apo spital është i obliguar të ketë laboratorin biokimi hematologjike e bashkë me ta edhe profesionistët e lëmisë shëndetësore. Për rastet konkrete në Ferizaj e Vushtrinë nuk japin komente. Në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës thonë se ky institucion ka shpallur disa herë konkurse për pranimin e mjekëve specialist, në mesin e tyre edhe biokimist. Në disa spitale janë plotësuar këto pozita, përderisa në rastet e tjera nuk ka pasur të interesuar, thuhet në një përgjigje me shkrim të drejtorisë së shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Aty theksohet po ashtu se në kuadër të planit të tyre për shërbimet e biokimisë gjatë vitit të ardhshëm, parashihet të ketë riorganizim në të gjithë laboratorët që menaxhohet nga SSKUK-ja. Rreth 20 specialistë të biokimisë janë duke kryer shkollim në këtë lëmi dhe vitin e ardhshëm pritet të shërbejnë edhe në institucionet publike sipas shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës. Por kjo mungesë nuk është e izoluar vetëm të biokimistët. Institucionet publike të kujdesit shëndetësor në Kosovë përballen me mungesë të specialistëve edhe në fusha të tjera kritike, veçanërisht anesteziologëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shqipëria ka bërë pak progres në luftën kundër korrupsionit dhe kjo fal punës prokurorisë posaçme, ndërsa për lirinë e medias nuk sheh asnjë përmirësim. Kështu tha ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, i cili ia dorëzoi kryeministrit shqiptar Edi Rama raportin e progresit të hartuar nga Komisioni Evropian. Gonzato tha se Komisioni Evropian vërin angazhimin e Shqipërisë drejt integrimit evropian si përparësi kryesore strategjike. Gjithashtu sipas tij Komisioni Evropian vlerëson harmonizimin në plot me politikat e jashtme të BE-s. Ai tha se nëse hapi reformave për shpejtohet, Shqipëria mund t'ia dalë të hap të gjithë grup kapitujt deri në fund të vitit të ardhshëm. Shqipëria ka hapur kapitullin e parë të negociatave për antarësi me Bashkimin Evropian më 15 tetor. Pasi renditi fushat ku Shqipëria ka bërë përparim, ambasadori u ndal te çështjet që shihen me shqetësim nga Komisioni Evropian. Sa i përket kriterit politik, vlerësohet se funksionimi i institucioneve demokratike është pjesërisht i kënaqshëm, kryesisht për shkak të situatës thellësisht të polarizuar politike që ndikon negativisht në aftësinë e parlamentit për të luajtur rolin e vet dhe po rezulton edhe në vonesa në emërimin e individëve në poste kyçe, tha Gonzato. Ai cilsoi urgjente nevojën për të rindërtuar një dialog konstruktiv dhe gjithëpërfshirës politik, duke vlerësuar si thelbësor për mundësinë për të realizuar reformat e lidhura me BE-n. Korrupsioni mbetet sërish shqetësim serioz, përparimi që është shënuar vlerësohet se vjen fal punës së spaku, ndërsa ka shqetësim për politikën që përpiqet të ndërhyjë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka thënë se përdorimi i trupave korano-veriore nga Rusia për të ndihmuar atë në luftën e saj kundër Ukrainës është një përshkallëzim i rrezikshëm dhe destabilizues. Duke folur në një konferencë për media në Pentagon për krah homologu të vet nga Korea e Jugut, Austin tha mbrëm se mbi 10.000 ushtar korano-verior janë vendosur tashmë në Rusinë lindore. Disa prej këtyre ushtarëve po zhvendosen në rajonin e Kurskit, i cili ndodhet në kufi me Ukrainën dhe janë të veshur në uniforma ruse dhe bartin pajisje ruse. Njësi të tjera nga Korea Veriut ndodhen tashmë në Kursk, sipas tij. Dërgimi i trupave koreano-veriore në Rusi jo vetëm që ka mundësi të zgjas konfliktin, por gjithashtu mund t'i nxjesh të tjerët të marrin masa. Austin tha se gjasat janë shumë të larta që Rusia t'i përdor trupat koreano-veriore në luftime. Ai përsëriti se trupat koreano-veriore duhet të presin të jenë në shënjestër të ushtrisë ukrainase, e cila përdor armë të dhuruara nga SBA-ja dhe Alea aliatët e saj në fush betej dhe se disa prej tyre ka mundësi ta humbin jetën. Ambasadori Moskës në Kombet e Bashkuara tha dje në Këshillin e Sigurimit në New York se bashkëpunimi ushtarak i Rusisë me Korenë e Veriut nuk shkel ligjin ndërkombëtar dhe nuk është i drejtuar kundër vendeve të treta. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.